Може, у бідолашного Браєрлі це вихопилося мимоволі? Натякав на те, що моя особа варта уваги не більше, ніж перша ліпша комашка. І тому я обурено відкинув його пропозицію, певний, що судове слідство – суворе покарання для Джима. І переживаючи його, він спокутує свій тяжкий гріх. Браєрлі пішов розгніваний. Тоді його душевний стан здавався мені загадковішим, ніж нині. Назавтра в суді я сидів осторонь. Звичайно, я не забув розмови з Браєрлі, а тепер міг спостерігати за ними обома. Поведінка одного здавалася похмуро зухвалою, другого – повною зверхності і нудьги. Проте це могли бути поверхові спостереження, адже я знав, що Браєрлі лише вдає знудьгованість, отже і Джим, найімовірніше, не відзначався зухвалістю. Я гадав, що він зовсім втратив надію, і саме тоді наші погляди зустрілися. Джим так зиркнув на мене, що пропадала найменша охота забалакати до нього. Хай би там що було, зухвалість чи відчай, я нічим не міг зарадити йому. Ішов другий день розгляду справи. Скоро після того, як ми обмінялися поглядами, допит було знову відкладено на завтра. Білі зразу ж посунули до виходу. Джимові ще раніше сказали зійти з підвищення, і він міг вийти одним з перших. Я бачив його широкі плечі і голову проти світлих дверей, поки я поволі пробирався до виходу, розмовляючи з випадковим знайомим. Я міг бачити Джима із зали суду, обіпершись на балюстраду веранди. Він стояв спиною до потоку людей, що струмував униз сходами. Далі розглядалася справа про побиття якогось лихваря. Звинувачений статечний селянин з рівною білою бородою сидів на рогожі якраз за дверима. Навколо нього сиділи навпочіпки і стояли його сини з дружинами, дочки, зяті, мабуть, чи не половина села. Струнка темношкіра жінка з напівоголеною спиною, з відкритим чорним плечем і з тонким золотим кільцем у носі, раптом заговорила голосно, різко. «Мій супутник мимохідь підвів очі. Ми вже вийшли і опинилися якраз за широкою спиною Джима. Можливо, саме ці селяни привели в суд жовтого собаку. Пес, як усі тубільні собаки, мовчки і скрадливо плутався у людей під ногами, і мій знайомий перечепився об нього. Пес без гавкоту відскочив набік, а мій супутник, злегка підвищивши голос, сказав з протяглим сміхом: «Погляньте на це жалюгідне створіння». І відразу потік людей роз'єднав нас. Я на мить прихилився спиною до стіни, а мій супутник пішов собі. Джим різко обернувся, зробив крок уперед і заступив мені дорогу. Ми стояли віч на віч, він дивився на мене з упертим і рішучим виглядом. Я почував себе так, наче мене посеред лісу захопили розбійники. Веранда на той час уже спорожніла. В залі суду гамір ущух. Скрізь запанувала глибока тиша, і тільки здалеку долинав скрушний східний голос. Жовтий пес сів і заходився ловити бліх. «Ви мені щось сказали?» – спитав Джим тихо, нахиляючись уперед, ніби готуючись до нападу. Я миттю відповів – ні. Щось у його тихому голосі насторожило мене. Я пильнував за ним. Це нагадувало зустріч у лісі, тільки з непевним кінцем, бо він не засіхав ані на мій гаманець, ані на моє життя. «Ви кажете ні», – мовив він похмуро. «А проте я чув». «Це непорозуміння», – заперечив я, розгубившись і невідривно дивлячись на нього. Я бачив, як потемнішало його обличчя, немов небо перед грозою. Тіні непомітно набігали на нього і таємниче гусли перед близькою бурею. «Наскільки мені пригадується, жодного слова у вашій присутності я не сказав», – цілком щиро запевнив я. Безглузда сутичка починала мене дратувати. Тепер я розумію, що він мало не накинувся на мене з кулаками. Він не загрожував мені по-справжньому. Навпаки, він був навдивовижу пасивний, розумієте? Проте готовий до нападу. І хоча не якийсь там велетень, він, здавалося, легко міг пробити стіну. Аж ось Джим глибоко замислився і наче почав вагатися. Десь найпевніш це було викликане моїм щиросердним тоном і поведінкою. Ми дивилися один одному в очі. В залі суду слухалася справа про побиття лихваря. Я розібрав слова «буйвіл», «дрючок», «страшенно наполоханий». «Чому ви цілий ранок видивлялися на мене?» – нарешті вимовив Джин. «А ви сподівалися, що всі сидітимуть з опущеними очима, щоб не вразити вас?» Я не збирався сумирно сприймати його нападки. Він підвів очі і утопив їх мені в обличчя. «Ні, це природно», – сказав він. «Я витримую все до кінця. Тільки…» – він заговорив швидше. «Я нікому не дозволю ображати себе поза стінами суду. З вами був якийсь добродій. Ви говорили з ним? О, я знаю. Ви говорили з ним, але так, щоб я чув». Я запевняв його, що він помиляється. Не знаю, як могло статися таке непорозуміння. «Ви думали, я побоюся захистити себе», – сказав він з легкою гіркотою. Я з цікавістю відзначав найменші відтінки його поведінки, про те, як і досі, нічого не розумів. Щось у його словах, може, просто інтонація, змусило мене поставитися до нього поблажливо. Несподівана перетичина більше не дратувала мене. Він помилявся, сталося непорозуміння. Інтуїція підказувала мені, що помилка була сміховинна і прикра. Я прагнув якомога пристойніше завершити цю сцену, як завжди воліє людина обірвати непрохане і неприємне зізнання. Найкумедніше те, що я відчував внутрішню тривогу на думку про можливу ганебну бійку, яка зробить мене смішним. Я не жадав слави на 3 дні, як людина, котра дістала синець під оком від штурмана Спатни. Він же, здається, не замислювався над своїми вчинками і в кожному разі знайшов би цілковите виправдання у власних очах. Попри весь його спокій, навіть сказати б апатію, кожен помітив би, наскільки він розгніваний. Мені хотілося його заспокоїти, коли б я тільки знав, як це зробити. Але я не знав. То була темрява без єдиного просвітку. Ми дивились один на одного мовчки. Секунд 15 він чатував, тоді ступнув ближче, а я наготувався відбити удар, хоча, по-моєму, жоден м'яз у мене не ворухнувся. «Сказав би я вам, що я про вас думаю, ви…» «Стривайте», – вигукнув я. Він на секунду замовк. «Перш ніж це сказати, – швидко провадив я, – будьте ласкаві, поясніть мені, що я такого сказав або зробив». Запала мовчанка. Він дивився на мене обурено, а я щосили напружував пам'ять. Мені заважав голос із зали суду, що багатослівно спростовував якісь звинувачення. Потім ми заговорили майже одночасно. «Я вам покажу, що це не так», – сказав він тоном, який не віщував нічого доброго. «Я нічого не знаю», – поважно заперечив я ту ж мить. Він намагався спопелити мене зневажливим поглядом. «Тепер, коли ви бачите, що я не боюсь, ви чимдуж викручуєтеся», – сказав він. «Ну так хто ж тут жалюгідне створіння?» І тільки зараз до мене дійшло. Він розглядав моє обличчя, ніби вишукуючи місце, куди затопити кулаком. «Я нікому не дозволю», – забуркотів він загрозливо. «Дали б їй, це було жахливе непорозуміння. Годі передати, як я був вражений. Мабуть, мені не вдалося приховати своїх почуттів, бо вираз його обличчя трохи змінився». «Боже мій», – захвилювався я, – «але ж ви не думаєте, що я…» «Я певен, що добре почув», – наполягав він і вперше від початку цієї прикрої сцени підніс голос. Потім з відтінком презирства додав: «Отже, це були не ви? Гаразд. Я розшукаю того, другого». «Не робіть дурниць», – сердито вигукнув я. «Це було зовсім не те». «Я чув», – повторив він із сумовитою наполегливістю. «Хтось, може, і посміється з такої затятості. Я не сміявся».